Anii de acasă.
Sunt Bianca Timișoara Stoicescu și vă invit să retrăim împreună întâmplările vieții noastre. Dragi prieteni, vă spunem și astăzi de la Radio Vocea Speranței, în aceeași formulă, de la microfon Bianca Timișoara Stoicescu, din regia tehnică Laurențiu Bugan. Cartea sa, Arta educării copiilor și adolescenților în familie și în școală, domnul Anton Moisin spune: în funcție de grija față de copii, părinții pot fi împărțiți în trei categorii. Unii care au grijă de binele material și moral al copiilor, alții care au grijă doar de binele material, în sfârșit, alții care nu au nicio grijă nici de unul, nici de celălalt. Când aduc pe lume un copil, părinții se încarcă de o dublă obligație: să le asigure cele necesare dezvoltării trupești, hrană, îmbrăcăminte, locuință, și să le asigure o dezvoltare morală corectă. Niciuna dintre aceste îndatoriri nu poate fi neglijată, dar dacă trebuie să stabilim care dintre ele prezintă o mai mare însemnătate, vom numi fără ezitare educația morală, pentru că prima obligație se referă la ceea ce e temporar, pe când a doua se proiectează spre eternitatea vieții sufletești. Unii părinți mai nevoiași vor găsi desigur o scuză în faptul că ei nu au reușit să asigure decât foarte modest cele necesare trupului, dar niciun părinte nu va găsi scuză pentru neglijarea vinovată a educației morale. Educația morală nu costă bani, nu se cumpără de la magazin și este, de fapt, la îndemâna oricui. Cine poate spune că nu a avut timp să dea un sfat bun? Sau că n-a știut să facă educație, atunci când era suficient pentru aceasta să dea exemplul său personal de comportare morală? Cine poate să spună că l-ar fi costat bani ca să-i arate copilului său iubire, prin care să-l atragă și să-i lumineze sufletul, respectând cerințele dreptății de câte ori a fost nevoie? Unde ar putea să fie scuza? De ce are părintele o răspundere atât de categorică în formarea morală a copilului? În primul rând, pentru că i-a dat viață și atât dreptatea cât și iubirea îi pretind să urmărească binele copilului în toate planurile. În al doilea rând, pentru că părintele este primul educator al copilului, formându-i baza educației morale. În al treilea rând, deoarece copilul, înclinat spre imitație, este înainte de toate înclinat să-și imite părintele. Dacă modelul e rău, cum va fi rezultatul imitației? Cine pierde din vedere aceste lucruri, pierde cel mai mare bine pe care l-ar fi putut oferi copilului, iar această pierdere va apăsa serios asupra conștiinței sale. Părinții sunt primii educatori ai copilului și cei care au autoritatea cea mai mare asupra lui. Ca urmare, orice diferență de poziție din partea lor pe plan educativ va avea urmări negative asupra formării copilului. Dar de unde izvorăsc aceste neînțelegeri? Mai întâi din faptul că tatăl și mama sunt două personalități distincte, formate în medii familiale diferite, având deci păreri proprii despre educație. Apoi mai rezultă din diferența de fire existentă îndeobște între soți. Tatăl este în general mai aspru, mama este mai blândă. De aici decurg ideile diferite cu privire la metodele de urmat. În fine, mai intervine cazul aparte când unul dintre soți, de regulă tatăl, neglijează cu bună știință educația, în felul acesta compromițând-o în mod iresponsabil. Unele neînțelegeri sunt declarate, provocând adevărate certuri între soți, cu imputări reciproce. Altele sunt însă bine ascunse și efectele lor negative ies la iveală mult mai târziu, însă uneori cu atât mai dramatic cu cât au fost ascunse vreme mai îndelungată. Să luăm un exemplu. Sunt unii tați bine intenționați, dar aspri. Copilul se teme de un asemenea tată. Evident, caută să-și ascundă greșelile în fața lui. Mamei este milă de copil și atunci devine complice cu el în a-i ascunde greșelile. Deci mama află ceea ce face copilul, dar dintr-o milă greșit înțeleasă și din spaima copilului de a înfrunta asprimea tatălui, și mama ajunge la concluzia că ar trebui să ascundă adevărul de soțul ei. Faptul devine cu atât mai ușor posibil cu cât, în general, la ședințele cu părinții ținute la școală vin mai ales mamele, pentru că tații sunt mai mult prinși cu problemele serviciului. În reacția greșită de apărare din partea mamei se deslușește, desigur, o neînțelegere privind educația, în speță binele de perspectivă al copilului, căruia îi este preferat un așa zis bine de moment nemeritat, adică o evitare a unei sancțiuni meritate. Soțul este înșelat astfel în intențiile lui educative bune de către soție, iar copilul, de fapt, îi înșală pe amândoi, deoarece modul în care procedează mama este pentru ea, în realitate, o autoînșelare. Cine câștigă aici? Aparent copilul. Însă chiar și el pierde, dincolo de aparențe, tocmai ceea ce îi era mai necesar, șansa unei educații adevărate și trainice, îi este efectiv interzis. Iar mama își primește și ea plata, prin aceea că iubirea dintre ea și copil începe să fie umbrită și falsificată de conștiința unei complicități vinovate, adăugându-se și amărăciunea provocată de înțelegerea treptată a urmărilor negative pe care atitudinea ei le are asupra educației copilului. Cazul despre care am vorbit anterior este, să zicem, al neînțelegerii pasive. Mai există însă și un alt tip de neînțelegere între soți pe plan educativ, numit forma activă. E vorba de izbucnirea unor înfruntări deschise și chiar violente între soți. Unul vede educația într-un fel, altul în alt fel. Departe de a chibzui liniștit între patru ochi și de a cere sfatul unui educator experimentat, unul dintre soți vânează greșelile celuilalt sau cei doi soți își vânează reciproc greșelile, le inventariază și le impută unul altuia cât mai exagerat posibil, fiecare ținând morțiș la părerea lui. Până la urmă, totul este o înfruntare de orgolii, neavând nimic comun cu educația. Iar copilul care asistă la această dispută, ce face? Preocuparea lui este să vadă în care dintre tabere se înrolează pentru a-și câștiga protecția unui aliat, în loc să-și câștige îndrumarea educativă necesară și, când este cazul, chiar pedeapsa meritată. Așadar, câștigă cineva vreodată din neînțelegerile soților cu privire la problemele educative? Răspunsul specialistului este scurt: nimeni, niciodată. Cel care pierde cel mai mult este copilul. Există oare un principiu de urmat în asemenea situații? Da. dacă tatăl este un om onest și bine intenționat educativ. Soția ar trebui să expună liniștit propria opinie, să-l sfătuiască între patru ochi și apoi să-l lase să decidă în calitatea lui de cap al familiei, respectându-i hotărârea și pretinzând copilului să se supună tatălui. Pentru că decât două soluții diferite ce par autorilor lor la fel de strălucite, dar din care nu se va aplica niciuna, mai bine o decizie modestă și bine intenționată, dar care să se aplice cu fermitate până la capăt. Familie există două relații de iubire distincte. Iubirea dintre soți și iubirea acestora față de copiilor. Nu întotdeauna însă cele două iubiri se armonizează spre folosul lor reciproc. De aceea nu este deloc lipsit de interes să devenim conștienți de greșelile care pot apărea și de impactul lor asupra raporturilor dintre cei doi soți, cât și asupra mersului normal al educației copiilor. Prima greșeală, dacă o considerăm în ordine cronologică, este aceea de a amâna venirea pe lume a primului copil. La întrebarea de ce nu fac copii, tinerii spun: vrem să ne facem mai întâi un viitor. Un viitor? Dar tocmai copiii sunt viitorul. Așa este, ei sunt viitorul, spun tinerii, însă dacă ar fi să fim sinceri, ne gândim mai mult la noi înșine și la prezent decât la viitor. Refuzul de a avea copii, pe lângă impactul imoral și nefiresc al avortului, are și o urmare posibilă foarte serioasă asupra relației de iubire dintre cei doi soți. Nu este un secret pentru nimeni că femeia are sădită în firea ei înclinația spre maternitate. Neavând copii, resursele ei de afectivitate maternă caută să se manifeste printr-un transfer afectiv. De aceea se întâlnesc femei care au o grijă exagerată față de un animal de casă, îngrijindu-l ca pe un copil. Există și femei care ar vrea să aibă un copil, dar nu pot, și atunci înfiază un copil orfan, simțind că viața lor este oarecum pustie fără un copil, deși nu sunt singure, au un soț alături. Vrea să nu ai copii de dragul unor calcule materiale, din comoditate, poate uneori din egoism, ori pentru a păstra neatinsă frumusețea fizică feminină și doar pentru tine iubirea soțului, Toate acestea se răzbună mai devreme sau mai târziu. Iar răzbunarea este diversă, lovind întotdeauna tocmai în scopul mărunt urmărit prin asemenea calcule. De pildă, a dori să-ți aranjezi mai întâi o situație materială cât mai bună este exact ca a merge spre fata Morgana, spre o iluzie tot mai îndepărtată, deoarece pofta vine mâncând și niciodată cei doi soți nu vor fi mulțumiți de nivelul material sau de confortul atins. Treptat, iubirea dintre ei va fi sufocată de dorințele și interesele materiale, până când se vor trezi într-o zi ca doi străini într-o colivie aurită, fără a avea copii, prin care iubirea dintre soți este regenerată. Cât despre frumusețea trupească, ea oricum se va risipi de la o anumită vârstă. Și atunci, ce va mai rămâne dintr-o iubire care n-a știut să se întemeieze decât pe frumusețe? În plus, fiecare bărbat simte nevoia de a avea un moștenitor, iar dacă nu îl are, își va acuza soția. Așadar, iubirea dintre soți, prin firea lucrurilor, se întărește datorită iubirii pentru copii. Între cele două iubiri este o completare firească, deoarece rostul familiei îl reprezintă în primul rând perpetuarea prin copii. Iubirea dintre părinți și copii nu este scutită de greșeli, având urmări negative pe plan educativ. Una dintre aceste greșeli este încercarea unuia dintre soți de a monopoliza iubirea copiilor în detrimentul celuilalt. În felul acesta se deformează educația copiilor, care nu poate fi completă decât dacă au iubire și respect față de ambii părinți. Ce autoritate va mai avea, de exemplu, un tată despre care mama are mereu vorbe disprețuitoare în fața copiilor? Iar copiii nestruniți de autoritatea tatălui ușor vor scăpa din frâul educației. O altă greșeală o reprezintă gelozia unui părinte față de iubirea celuilalt părinte purtată copiilor. Pare ciudat, dar realitatea egoismului duce și la așa ceva. O femeie poate avea impresia că soțul nu-i mai arată iubirea dinainte, rezervând prea multă iubire copilului, și atunci se poate instala o ranchiună tainică în sufletul ei contra copilului. Partea cea mai rea din punct de vedere educativ este aceea că prin căi la fel de tainice, copilul simte repede când unul dintre părinți are ceva cu el. Urmarea este neliniște, dezorientare și apar efectele negative, cu cât mai mult cu cât el se socotește deopotrivă nevinovat și nedreptățit, cum de fapt și este. O altă greșeală este și neglijarea de către un soț a oricărei afecțiuni datorate celuilalt soț, rezervând toată iubirea doar pentru copii. O asemenea convertire totală a unei iubiri în alta este o exagerare și poate slăbi afectiv bazele familiei sau în orice caz va influența negativ atmosfera din familie. Cele două iubiri au dreptul egal la existență. Ele sunt complementare. Copiii se simt mai bine când observă că părinții se înțeleg și nu pretind pentru ei toată iubirea de care sunt capabili părinții. Evitând sau eliminând aceste erori, cele două iubiri se vor manifesta pe deplin și constructiv într-o unică iubire, iubirea familială, în care își au locul dorința de a ajuta, dorința de a face unul pentru altul întregul bine posibil, dorința de a implica sacrificiul când este necesar. Thank you. subiect pe care vi-l propunem astăzi în cadrul radioprogramului Anii de Acasă. Problema conflictului dintre generații. Aceasta a fost speculată mult în literatură și a reprezentat o realitate în toate timpurile. Într-o scrisoare din Orientul Antic, veche de peste 3 milenii, un om la vârsta maturității începe astfel plângerea către un prieten al său. O, tineretul din ziua de astăzi! Astfel, problema nu este de azi, de ieri. Pe noi însă nu ne interesează valențele ei literare, ci problema de natură educativă foarte importantă, cu implicații practice. Este acest conflict un rău inevitabil? Mai întâi trebuie văzut dacă este într-adevăr vorba despre un rău. Pentru a da un răspuns, se cere cercetat modul în care se manifestă respectivul conflict. Vom observa ușor că el se manifestă destul de contradictoriu. Unele manifestări au o motivație și o finalitate constructivă. Altele sunt gratuite și chiar negative în sine. În general, toate pornesc de la probleme de viață pe care tinerii le consideră depășite. De aici însă drumurile se bifurcă. Unii oferă o soluție mai eficientă, perfecționată, corespunzătoare cerințelor modificate. Alții se ostenesc sau nu izbutesc să ajungă la o asemenea poziție constructivă și atunci se mulțumesc să sfideze sau să nege ceea ce li se pare perimat, acordându-se într-o poziție negativistă. Până la o atitudine destructivă, mai este astfel doar un pas. Așadar, la întrebarea dacă înfruntarea dintre generații este un rău, se poate răspunde categoric: în sine nu e un rău, și cu atât mai puțin când finalitatea lui e constructivă. Poate fi însă un rău atunci când apucă un făgaș care duce la distrugere. În fond, conflictul dintre generații reprezintă o încercare a tinerei generații de a-și afirma propriei personalitate, de a aduce o înnoire în ceea ce îi se pare anchilozat. Nu trebuie să vedem aici ceva nefiresc. Dimpotrivă, este o acordare a tumultului tinereții, a impetuozității și idealismului ei, la coordonatele realității în schimbare și ale vieții înseși. Ținând seama și de unele implicații negative pe care le are conflictul dintre generații, rămâne problema evitării acestuia. De obicei, conflictul izbucnește între copii și părinți, dar nu se limitează numai la acest cadru. El este de domeniul povestirilor populare și în conflictele dintre soacre și nurori. Un astfel de conflict nu este decât o înfruntare între două moduri de a vedea și rezolva aceleași probleme și el se poate soluționa destul de greu când apare. În schimb, se poate evita ușor dacă familiile respective nu stau în aceeași casă. În cazul conflictului de opinii dintre copii și părinți, formula aceasta nu mai este aplicabilă, pentru că odraslele stau până își fac rostul în casa părinților. Ori conflictul apare de obicei mai devreme, la vârsta adolescenței. Experiența arată că nu între toți părinții și toți copiii apare un conflict. Astfel, ajungem la concluzia că un conflict se poate și evita. Cum? Prin dialog permanent și apropiere sufletească între părinte și copil, la orice vârstă acestuia, astfel încât părintele să-i cunoască mereu nedumeririle și frământările, astfel încât părintele să-i înțeleagă motivațiile și să caute împreună un răspuns. Unde este apropiere sufletească și spirit de bunăvoință, în mod cert, conflictul nu apare. Iar ceea ce este și mai notabil e faptul că personalitatea copilului nu are nimic de pierdut în formarea ei din absența acestui conflict. Conflictul dintre generații nu este nici absolut necesar și nici inevitabil.
curat, luminat, fără strop de păcat. Sunt văzut, sunt știut, chipul meu e cunoscut. Sunt iubit, fericit, de Iisus păzit. Vulturul în zbor, mai sus, mai sus de nori, cu lumini în priviri, are doar fericit. Vreau și eu așa să fie viața mea, lângă cer prea curat, de orice rău depărtat. Sunt văzut, sunt știut, chipul meu e cunoscut. Sunt iubit, fericit, de Iisus păzit. Sunt doar un copil cu zâmbet de april, fericit că-s iubit, de Iisus s-a plătit. Sufletul curat să-mi fie în veci păstrat, ca un bob de cristal pe-al cerului mal. Sunt văzut, sunt știut, chipul meu e cunoscut. Sunt iubit, fericit, de Iisus păzit. Viața mea să fie albă stea, drum curat, luminat, fără strop de păcat, de-i păta.
Vă mulțumim, dragi prieteni, pentru că ați rămas pe frecvența speranței până la finalul radioprogramului Anii de Acasă. Săptămâna viitoare vom vorbi despre educarea relațiilor dintre frați în cadrul familiei și vom aborda un scurt ghid educativ practic pentru părinți. De asemenea, sfaturi practice pentru întărirea voinței copilului și cum se poate înțelege fiecare copil în funcție de temperamentul pe care îl are. Alături de dumneavoastră până acum, de la microfon Bianca Timșa Stoicescu și din regia tehnică Laurențiu Bugan, vă dăm întâlnire peste o săptămână la aceeași oră. Pe curând!